Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
In civitatibus Americae Unitis acceptimana comitia facta sunt. Quibus gestis factioni republicanorum contigit ut victoriam et in senatu et in camera delegatorum reportaret. Ante suffragia laata democrate in senatu prevalebant cum republicani alteri congressus camere dominarentur. Rerum periti arbitrantur eventu comitiorum fieri posse ut auctoritas presidentis Barack Obama non nihil debilitetur.
Regimen svetie palestinam civitatem agnoscere constituit ut nuntiavit Margot Wallström ministra a rebus exteris, censemus inquit iis conditionibus quas jus gentium nove civitatii condende ponit a palestinensibus jam satisfactum esse, habent terram populum administratores. Negavit tamen Wallström decretum significare ut svetii in conflictibus proximi orientis palestinensibus faverent.
Ukraina et Russia deliberationibus ductu unionis europee Bruxellis habitis controversiam de gaso terrestri composuerunt. Nuntiatum est russos gasi in Ukrainam translationem de nuo haak hieme se incohaturos promisisse. Ukrainos ad debitum non solutum russie redendum se obligavisse, et in posterum gasum uno mense ante usum pretio fixo se empturos pollicitos esse.
Nova commissio unionis europee, cui preest Jean-Claude Juncker, calendis novembribus munus in iit. Constat ex duode triginta commissariis in quinque annos de lectis, equibus unus est Jyrki Katainen, pristinus princeps minister finnie. Juncker nuntiavit commissionis maxime inter esse ut incrementum economicum in Europa pro veheretur, et homines opere destituti quam gellerime adjuvarentur.
Judicium constitutionale Hispaniae incolis Cataloniae interdixit ne suffragium populi de libertate regionis suae haberent. Quod vetitum etiam ad suffragium in officiale valet, quod illis in animo est die nono huius mensis instituere. Constat regimen Hispaniae proposito Cataloniae sui juris faciende vehementissime adversarii.
Tribus decenniis proxime preteritis numerus avium in Europa quadringentis fere milionibus de minutus est. In primis a lauda passer sturnus alieque volucres que antea frequentissime erant valde rareskere geperunt. Actionibus autem tutelaribus effectum est ut eodem tempore populationes aliquot rariorum avium increprescerent.
Premium architecture nomine Finlandia, quod hoc anno primum distribuitur, professori Rainer Mahlamäki concessum est. Illo honore dignus judicatus est, quod museum historiae judeorum Poloniae delineaverat. Hoc edificium polin appellatum in eadem regione Varsovie invenitur, ubi clausus judeorum vicus olim situs erat. Museum mense octobri ex eunte inauguratum est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.